Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Ponedeljak je 9. decembar, dobar dan, dobrodošli na naše talase, poštovani slušalci. Na početku naslovi emisije. Poslednje poglavlje u pregovorima s Evropskom unijom biće otvoreno tek kada Crna Gora pokaže napredak u vladavini prava, rečeno je Radiju Slobodna Evropa u sjedištu Evropske komisije. Na Međunarodni dan borbe protiv korupcije direktorka Mansa Vanja Ćalović-Marković poručila kako u borbi protiv korupcije u Crnoj Gori ne smije biti nedodirljivih.
Zato nema napretka u procesu evropskih integracija, jer evropski standardi i vladavina prava znače da nema nedodirljivih i da oni koji kradu moraju da idu u zatvor.
I svijeta, erupcija vulkana na Novom Zelandu, najmanje petoro poginuli koji su se našli na licu mjesta. U Parizu o rješavanju ukrajinske krize razgovaraju Vladimir Putin i Volodomir Zelenski. U emisiji između ostalog u priči o ekonomskim migracijama poslušajte iskustva dvije djevojke, jedne koja je otišla iz Crne Gore u Ameriku, a druge koja je došla u Crnu Goru iz Ukrajine, obje u potrazi za boljim životom.
Kvalitet života, makar po mom mišljenju, se mjeri time da nikad ne morate da razmišljate o novcu uopšte. Kod nas se konstantno vodi briga, osim vjerojatno nekih bogatih ljudi ili ljudi na vlasti. Ovdje se ne moraju non stop da razmišljaju o novcu.
Mnogo je teško naći posao jer moraš da lupaš na sva vrata dok te ne otvori.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora treba da pokaže napredak u vladavini prava kako bi zemlje članice Evropske unije odobrile otvaranje posljednjeg poglavlja u pristupnim pregovorima, rečeno je Radiju Slobodna Evropa u sjedištu Evropske komisije. Naime, prema dokumentu u koji je Slobodna Evropa imala uvid, zemlje članice iznijeli su svoja stajališta o nedavnoj konstataciji Evropske komisije da je Crna Gora ispunila mjerila za otvaranje poglavlja 8 koje se tiče konkurencije. Izvori u Evropskoj komisiji ističu da će naredna međuvladina konferencija sa Crnom Gorom biti planirana, citat, kad to bude primjereno. Zakon o slobodi vjeroispovijesti mora biti proizvod saglasja sve tri tradicionalne konfesije u Crnoj Gori, ocijenili su u Demokratskoj Crnoj Gori i poručili da je država dužna da se dogovori sa svima. Poslanik demokrata Dženan Kolić izjavio je kako misli da nema niti jednog građanina koji nije prepoznao, kako je rekao, namjeru vlasti Demokratske partije socijalista da posvađa, podijeli, unese sumnju i nepovjerenje. Predsjednik Crnogorske Vladimir Pavićević pozvao je da se u okviru reforme izbornog i drugog zakonodavstva usvoji prijedlog zakona o vladi kao uslov za organizovanje slobodnih i poštenih izbora. Taj zakon su predložile Demokrate, Demos i samostalni poslanik Neđeljko Rudović, ali odbor o njemu još nije raspravljao. Lider URE Dritan Abazović najavio je formiranje građanskog bloka u Crnoj Gori. On je za list Vijesti naglasio kako je to prilika za okupljanje svih koji su spremni da zaokruže ideju Evropske Crne Gore. On je dodao kako je već razgovarao sa mnogo subjekata, organizacija i pojedinaca, među kojima su profesori, ljekari, pravnici, privrednici, umjetnici. Prema Abazovićevim riječima, građanski blok ili asocijacija građana može biti zanimljiva i alternativna ponuda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Parizu bi danas trebalo da bude održan sastanak o načinima rješavanja ukrajinske krize, kome će osim predsjednika Ukrajine i Rusije Volodomira Zelenskog i Vladimira Putina prisustvovati i francuski šef države Emmanuel Macron i njemačka kancelarka Angela Merkel. Šefovi dvije države nisu se sastali od 2016. godine, kada je sa Putinom razgovarao tadašnji predsjednik Ukrajine Petro Porošenko. Turska je deportovala nazad u Francusku Francusku i 11 njenih državljana osumnjičenih da su pripadnici militantne organizacije Islamska država. Turska je prošlog mjeseca ubrzala vraćanje u zemlje porijekla osumnjičenih stranih pripadnika Islamske države koji se nalaze u zatvorima u Turskoj ili u Siriji, navodeći da ona nije hotel za strane borce. Više od 60 takvih boraca je deportovano, uključujući osumnjičene pripadnike militantne Islamske države iz SAD-a, Danske, Njemačke, Irske i Holandije. Najmanje 5 osoba je poginulo u erupciji vulkana na sjeveru Novog Zelanda, objavila je policija privremeni bilans nastradalih koji bi mogao biti veći, pošto još ima osoba koje se vode kao nestale. Oko 50 turista, među kojima i stranci, nalazili su se blizu vulkana u trenutku erupcije. Vlasti su uputile veliki broj spasilaca da zbrinu povrijeđene i pronađu nestale. Zemljotres magnitude 4,8 stepeni pogodio je jutros oblast sjeverno od Firence, što je izazvalo otkazivanje ili kašnjenje vozova širom Italije. Nema izvještaja o nastradalim. Saobraćaj je prekinut iz predostrožnosti da bi se provjerilo stanje infrastrukture, saopštila je italijanska željeznička kompanija. 34-godišnja Sana Marin postaće najmlađa premijerka u svijetu kao predvodnica nove koalicione vlade u Finskoj. Ona je do sada obavljala funkciju ministarke saobraćaja, a za premijerku je odabrala njena socijaldemokratska partija poslije ostavke dosadašnjeg premijera Atija Rinea. I još jedna informacija. Restorani u Saudijskoj Arabiji više neće morati da imaju odvojene ulaze za žene i muškarce, saopštilo je tamošnje ministarstvo za lokalni razvoj i ruralna pitanja. Portparol tog resora rekao je da novi propisi nisu obavezujući, što znači da restorani mogu da zadrže odvojene ulaze ako vlasnici to žele.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Bez mjerljivih rezultata u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i jačanja vladavine prava, nema napretka u približavanju Crne Gore članstvu u Evropskoj uniji, saopštili su učesnici Nacionalne antikorupcijske konferencije koju organizuje nevladina organizacija MANS. Dok u vlasti smatraju da krupnim koracima idu ka tom cilju, u NVO sektoru i opoziciji smatraju da nema političke volje za ispunjavanje zadataka iz Evropske agende u dijelu koji se odnosi na vladavinu prava. Slušamo Predraga Tomovića.
Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Ivo Orav poručio da je Crna Gora ostvarila određeni nivo pripremljenosti u oblasti korupcije od početka pregovora za članstvo u Evropskoj uniji, ali da su neophodni veći napori i u represiji korupcije, uključujući i veću transparentnost u oblastima koje su podložne toj pojavi.
U oblasti vladavine prava rečeno je da Crna Gora treba da ubrza pregovore u ovoj oblasti. To zahtjeva veću usmjerenost na ispunjavanje mjerila za poglavlja 23 i 24, a to je borba protiv korupcije, koji je ključni dio tih poglavlja. Da bi se ostvario značajan i održiv rezultat, svi politički i društveni akteri treba da rade u istom cilju, to je da se izgrađuje društvo koje će imati nultu toleranciju prema korupciji.
Ambasador Njemačke Robert Weber je kazao da državni službenici treba da budu nagrađeni za svoj rad, te da treba ustanoviti i transparentne kriterijume kako bi ljudi mogli da bolje obavljaju svoje poslove i da ne budu skloni korupciji. Njemački ambasador je dodao da se kažnjavanje koruptivnih podrazumijeva. Ministar unutrašnjih poslova Mevludin Uhodžić ocijenio je da su rezultati Crne Gore u borbi protiv korupcije nesporni, da je ono po čemu se razlikuju akteri društvene scene percepcije u vezi sa tom pojavom. On se međutim poziva na rezultate koje je u radnom dokumentu konstatovala i Evropska komisija.
Da je uspostavljen početni bilans u dijelu istraga, krivičnog gonjenja i konačnih presuda u slučajevima visoke korupcije koji treba dalje konsolidovati. Da su dva lica osuđena na krivična djela takozvane visoke korupcije, da su je protiv 20 fizičkih lica i jednog pravnog lica podignute optužnice za takozvanu visoku korupciju i zloupotrebu službenog položaja. Da su pokrenute nove krivične istrage u 4 predmeta visoke korupcije protiv 8 fizičkih i jednog pravnog lica. Da je samo tokom prve polovine ove godine u jednom predmetu privremeno oduzeta imovinska korist u visini od 3 miliona eura, da su nove financijske istrage pokrenute u 8 predmeta visoke korupcije.
I glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Aleksandar Drljević rekao je da je izgradnja stabilnog sistema vladavine prava glavni izazov vlade. Drljević je kazao da je specijalno državno tužilaštvo iz oblasti visokog kriminala podiglo 29 optužnica do kraja 2018. godine. Glavni pregovarač istakao je da je napredak u vladavini prava ključan za dinamiku pregovora u svim drugim poglavljima. Direktorica mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović kazala je da je pravosuđe urušeno od vrha do dna, te da je agencija za sprečavanje korupcije bič u rukama vladajuće partije. Istakla je da oni koji su ogrezli u korupciji znaju da im najveći neprijatelji nijesu institucije, već javnost. Visoka korupcija uz političku razara crnogorsko društvo, ističe Ćalović.
Zato nema napretka u procesu evropskih integracija, jer evropski standardi i vladavina prava znače da nema nedodirljivih i da oni koji kradu moraju da idu u zatvor. Zato izvršna vlast tajno dijeli kredite sudijama i tužnicima. Zato je moguć treći mandat predsjednice Vrhovnog suda i moguće da ona prođe bez bilo kakvih posljedica kada sakrije prodaju svoje imovine. Zato je moguće da otplata dugova predsjednika države nije poklon i da on može da sakrije firmu na Kipru. Moguće je kada je na čelu institucije koja bi protiv toga trebala da se bori rođa premijer.
Endemska korupcija izjeda crnogorsko društvo, konstatuje i poslanica opozicionog demokratskog fronta Branka Bošnjak. Bošnjak ukazuje da je korupcija u Crnoj Gori dosegla metastazu i da je to vidljivo u svim segmentima, a naročito u izbornom sistemu.
Ja mislim da smo došli u situaciju da je korupcija doživjela metastazu u crnogorskom društvu i to na svim nivoima. Ono što je najbolnije od svega, ja mislim da je to što su građani se navikli prosto na to i rijetko ko od građana vidi to kao nekakvo iznenađenje. Prosto to je postao stil života ovih visokih funkcionera, a građanima ne predstavlja nikakvo iznenađenje i to nas dovodi u neku u situaciju jedne apatije, odlaska mladih ljudi iz zemlje i sigurna sam da će sve više onih biti koji neće izlaziti na izbore zbog toga što takva jedna korupcija dovodi do toga da se povjerenje građana u političare i u politički sistem uopšte gubi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Crna Gora ne može otvoriti posljednje poglavlje u pregovorima s Evropskom unijom bez konkretnih rezultata u ključnim poglavljima 23 i 24, to saznaje Radio Slobodna Evropa u Briselu. Iako je Evropska komisija konstatovala da je Crna Gora ispunila mjerila za otvaranje jedinog preostalog poglavlja, 8, zaštita konkurencije, i sve zemlje iznijele svoj stav, za sada nema raspoloženja da se odobri otvaranje. Kako stav Brisela komentarišu u vlasti, a kako u opoziciji, preniče nam Lela Šćepanović.
Za sada nema raspoloženja da se Crnoj Gori odobri otvaranje poslednje poglavlje sa Evropskom unijom, jer se u Briselu smatra da podgoričke vlasti moraju pokazati konkretne rezultate u ključnim poljima, pogotovo u poglavljima 23 i 24 koja se tiču vladavine prava, saznaje Radio Slobodna Evropa u diplomatskim izvorima. U dokumentu u koji je Radio Slobodna Evropa ima uvid, Evropska komisija je konstatovala da je Crna Gora ispunila mjerila za otvaranje jedinog preostalog poglavlja i sve zemlje članice su iznijele svoje mišljenje o mjerilima u poglavlju 8. Crna Gora treba da pokaže napredak u polju vladavine prava kako bi zemlje članice Evropske unije odobrile otvaranje poglavlja 8 konkurencija, rečeno je Radio Slobodna Evropa u sjedištu Evropske komisije. Ovakav stav Brisela za naš program su komentarisali predstavnici vlasti i opozicije. Potpredsjednik Skupštine iz vladajuće koalicije Gencin Imambegu za naš program kaže da je Crna Gora uradila dovoljno da bi se otvorilo poglavlje 8.
Zato što su to poglavlja gdje smo zauzeli pregovaračke pozicije, gdje smo ispunili uslove i koji se ne zatvaraju. I čak i ja kao političar, ja se slažem s tim pristupom da zadnje poglavlja koje se trebaju zatvoriti, kao što je i dogovoreno kad smo krenuli ovaj proces, su 23 i 24, su tu politička pitanja, to su ljudska prava.
Gencin Imambegu je na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je Crna Gora uradila dovoljno u poglavljima 23 i 24 ovako odgovorio.
Da, jesmo.
Poslanik socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić je rekao.
Da se radujem što Francuska mijenja metodologiju naših pregovaranja, što tehnokratska faza, birokratska faza sinergije interesa da se krećemo naprijed, da je birokratija opravdala svoje postojanje, a da suštinski u ključnoj stvari vladine prava nazadujemo. Ova promjena da će se politički odlučivati, biti reverzivan proces, je pravo uvođenje meritokratije u suštini u proces. I to je opražnjenje koje će, nadam se, donijeti nagradu građanima.
Nedavno je Radio Slobodna Evropa u Generalnom sekretarijatu potvrđeno da vlada Crne Gore ima informaciju da su svih 28 država članica dale zeleno svjetlo za otvaranje pregovora u poglavlju 8. Citiram, sada je na državama članicama Evropske komisije da zakažu međuvladinu konferenciju na kojoj će i formalno biti otvoreno ovo poglavlje, kraj citata, odgovoreno je na upit Radija Slobodna Evropa u crnogorskoj vladi. Međutim, posljednja poruka iz Evropske komisije glasi, zemljama članicama ostaje da odluče kada će se dozvoliti otvaranje posljednjeg poglavlja u slučaju Crne Gore, saznaje RFE u diplomatskim izvorima. Poslanik SDP-a Ranko Krivokapić je poručio da raspoloženje Francuske prema promjeni koncepta pristupnih pregovora nije samo stav Francuske.
Ovo što je Francuska pokrenula, znam da to je 6 država podržava u Evropskoj uniji, nije to samo Francuska. Ovo oko poglavlja također, još 6 država je protiv poglavlja 8. Možemo otvoriti sva poglavlja. Ja bih lično volio da smo što prije u Evropskoj uniji, jer kad smo problem koji je bliži očima, brže će se rešavati.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku o još jednoj vrućoj temi ovih dana u Crnoj Gori, Savjet javnog servisa medijskog najoštrije osuđuje neprofesionalan postupak radiotelevizije Crne Gore da blagovremeno i bez oklijevanja ne objave vijest o incidentu u tržnom centru Delta, a koji se odnosi na napad na novinara Lista Dan. To se navodi u saopštenju Savjeta RTCG-a povodom odnosa uredništva prema napadu na novinara, pri čemu je o tome javni servis izvijestio sa višesatnim zakašnjenjem, a potom emitovao isječeni video snimak sa nadzornih kamera na kome se nije vidio fizički kontakt. Time se bavio Srđan Janković.
U veoma oštrom saopštenju Savjeta javnog servisa radiotelevizije Crne Gore je poručeno da su od samog saznanja o incidentu apsolutno svi članovi Savjeta u međusobnoj elektronskoj prepisci izrazili ogorčenje zbog toga što radiotelevizija Crne Gore nije na vrijeme objavila informaciju o napadu na novinara dnevnog lista Dan Vladimira Otaševića, kada su drugi mediji objavili istu informaciju. Savjet zaista ne razumije zašto uredništvo radiotelevizije Crne Gore nije to učinilo nedopustivim kašnjenjem u emitovanju informacije, što više napravili su štetu i po ko zna koji put protiv sebe okrenuli inače senzibilnu javnost na uređivačku politiku javnog medijskog servisa. Navodi se u saopštenju u kome se najoštrije osuđuje neprofesionalan postupak radiotelevizije Crne Gore da blagovremeno bez oklijevanja ne objave vijest o incidentu u tržnom centru Delta, a koji se odnosi na napad na novinara dnevnog lista Dan. Izričito smo tražili da RTCG mora biti prva u objavljivanju svih informacija od interesa za javnost i da je nedopustiva bilo kakva vrsta opstrukcije u tom smislu, stav je Savjeta, kao i da je neprihvatljivo bilo kakvo parcijalno političko dizajniranje informacija koje objavljuje RTCG. Uredništva radiotelevizije Crne Gore su se pak oglušila o pravila profesionalizma i stavove Savjeta. I da bude još gore, radiotelevizija Crne Gore je u nastavku informisanja u vezi sa pomenutim incidentom u tržnom centru Delta napravila nove greške, čak i na štetu sopstvenog dostojanstva. Podsjetimo, RTCG je objavila nepotpun snimak sa nadzornih kamera u vrijeme incidenta, ali bez dijela koji ukazuje da je bilo fizičkog kontakta pripadnika obezbjeđenja biznismena Zorana Bećirovića prema novinaru Vladimiru Otaševiću, koji je prethodno slikao telefonom Bećirovića i tužioca Miloša Šoškića. Uredništvo radiotelevizije Crne Gore nije provjeravalo autentičnost video snimka, jer kako je saopšteno nisu imali razloga da vjeruju da snimak nije kompletan. Pravdajući se zbog čega je RTCG prethodno sa zakašnjenjem objavila informaciju o napadu, uredništvo je saopštilo da je provjeravalo tu informaciju. Stoga je Savjet javnog servisa u saopštenju upitao da li se i u ovom slučaju čekalo na provjeru vjerodostojnosti. Ako da, da li je provjera bila uspješna, ako ne, zašto niste konzistentni? Smatramo i da ovo nedolično i neadekvatno ponašanje mora prestati, zaključuje se između ostalog u saopštenju. Jedan od članova Savjeta javnog servisa Milan Radović, koji je među prvima reagovao na zakašnjelo objavljivanje informacije o napadu na novinara i naknadno emitovanje isječenog snimka incidenta, za Radio Slobodna Evropa najavljuje da će Savjet najvjerovatnije sutra održati sastanak na kome će biti donijeti zaključci.
na ovakav način se stiče utisak i tako je to javnost protumačila kasnije i brojni mediji na osnovu pogrešnog, rekao bih, informisanja javnog servisa su svi stekli utisak da je javni servis htio da minimizira sam incident, što naprosto nikako ne može da bude dio posla javnog servisa. Mi ćemo imati sutra i sastanak gdje ćemo donijeti određene zaključke po ovom pitanju.
Podsjetimo, novinar Dana Vladimir Otašević je najavio da će se obratiti i Agenciji za elektronske medije i drugim institucijama kako bi zaštitio svoja prava, jer je nakon doživljenog napada od strane funkcionera Ministarstva unutrašnjih poslova doživio pokušaj javnog servisa da ga predstavi kao osobu koja ne govori istinu o napadu.
Ispalo je da ja nisam rekao istinu, ispalo je da urednik Dana Kola Marković isto nije rekao istinu. I to, iako je, znači, postojala ta njegova izjava da, u medijima dan ranije da je vidio snimak i da se na njemu vidi taj trenutak kad se telohranitelj Bećirovića vraća i udara me ramenom. Mi ćemo tražiti, naravno, da se to rasvijetli kako je došlo do toga, da se uopšte taj snimak takav pojavi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
13 sati 52 minuta, sa domaćih prelazimo na aktuelnosti u svijetu. Lideri Ukrajine i Rusije sastaju se u Parizu uz posredovanje čelnika Francuske i Njemačke poslije trogodišnje pauze u cilju pronalaženja rješenja za sukob u kome od 2014. poginulo više od 13.000 ljudi. Ipak ne očekuje se značajni iskorak jer su pozicije dvije strane i dalje veoma udaljene. Dodatna otežavajuća okolnost je što novi predsjednik Ukrajine Volodomir Zelenski mora da balansira da se eventualni napredak ka miru ne doživi kao predaja i povlačenje pred Rusijom, što mu dio pristalica već prigovara. Više Dragan Štavljanin.
To će ujedno biti prvi susret predsjednika Ukrajine Volodomira Zelenskog, koji je izabran u aprilu, i šefa Ruske države Vladimira Putina. U razgovorima će učestvovati i predsjednik Francuske Emmanuel Macron i nemačka kancelarka Angela Merkel u okviru takozvanog normandijskog formata. Sve strane su oči samita smanjile očekivanja da je moguće ostvariti napredak. Kremlj nastoji da čuva što veći uticaj u susjednoj zemlji koristeći kao polugu teritorije koje kontrolišu proruski separatisti u Donbasu. Put ka današnjem samitu je olakšan velikom razmenom zarobljenika u septembru i odlukom Moskve u novembru da vrati Kijevu tri ukrajinska broda koja je ruska mornarica zarobila u Moreuzu Kerč krajem prošle godine. Zelenski u kampanji za izbore na kojima je ubedljivo pobedio insistirao na uspostavljanju mira u istočnoj Ukrajini. Od tada je pokušao da obnovi pregovore sa Moskvom. Međutim, da bi to izdejstvovao, morao je da pristane na uslove Rusije, kao što je povlačenje ukrajinskih trupa sa tri krizne tačke na liniji fronta, dve u Lugansku i jedne u Donjecku, što je izazvalo nezadovoljstvo njegovih pristalica. Zelenski izjavio početkom decembra da sama činjenica da su obnovljeni razgovori znači njegovu prvu pobjedu u naporima da se okonča rat. On je prethodno najavio da će u Parizu potencirati na tri pitanja: nastavku razmene zarobljenika, primjeni sporazuma o primjeru i raspuštanju ilegalnih naoružanih formacija u Ukrajini. Zelenski je posjetio liniju fronta u prošli petak, poručivši vojnicima da je mnogo lakše pregovarati osjećajući vašu snagu i podršku. Da bi ostvario cilj u uspostavljanju mira, Zelenski mora da prihvati komplikovanu Steinmeierovu formulu kao deo sporazuma iz Minska iz 2015. To podrazumeva da se odmah nakon izbora u pobunjenim područjima, pod pretpostavkom da ih inostrani posmatrači ocene kao fair, ona dobiti specijalni status, za što je potrebna promjena Ustava Ukrajine. Međutim, ostalo je sporno u kom trenutku će se proruske snage povući, te ukrajinske snage preuzeti kontrolu nad granicom na istoku zemlje, koju trenutno kontrolišu separatisti u cilju sprečavanja dopremanja oružja. U nedjelju se u Kijevu okupilo nekoliko hiljada demonstranata koji su nosili ukrajinske zastave, upozoravajući Zelenskog da u pregovorima izbjegne prelazak bilo koje crvene linije. Moskva negira direktnu umešanost u sukobu, mada obezbeđuje vojnu, ekonomsku i političku podršku proruskim snagama i postoji mnoštvo dokaza o njenom neposrednom angažmanu. Inače, samit u Parizu se održava u trenutku kada francusku prestolnicu i ostale gradove u zemlji potresaju štrajkovi transportnih radnika. Uz to, Ukrajina je u centru saslušanja u postupku opoziva koji je pokrenuo predstavnički dom Kongresa SAD-a protiv predsjednika Donalda Trumpa.
Ponovo smo temom u Crnoj Gori. Ekonomski razlozi glavni su motiv mladih koji odlaze u potrazi za poslom, ali i oni koji je ta potraga vodi ka Crnoj Gori. Kako to iskustvo izgleda iz obje perspektive, čućemo od dvije visoko obrazovane mlade osobe koje su se odvažile da bolji život potraže van granica svoje zemlje. Sa njima je razgovarala Jasna Vukićević.
Istraživanja pokazuju da su najčešći odgovori mladih u Crnoj Gori na pitanje što su njihovi najveći strahovi, bolesti i nezaposlenost. Stopa nezaposlenosti mladih izuzetno je visoka u svim starosnim dobima i obrazovnim grupama i iznosi oko 39%. Stoga ne iznenađuju rezultati studija da polovina mladih želi da emigrira iz Crne Gore. No u zemlji u kojoj je prosječna plata 516 eura ni zaposlenje ne garantuje finansijsku održivost, pa je Duda Joksimović nakon diplomiranja i godinu dana rada u struci odlučila da ode u SAD u potrazi za poslom. Sada radi u jednom hotelu u Savani i kaže da za razliku od Crne Gore posao u ugostiteljstvu tamo obezbjeđuje pristojan život.
Kvalitet života, makar po mom mišljenju, se mjeri time da nikad ne morate da razmišljate o novcu uopšte. Kod nas se konstantno vodi briga, osim vjerojatno nekih bogatih ljudi ili ljudi na vlasti. Kod nas ta srednja klasa konstantno razmišlja o novcu, o računima, o renti, o hrani, o svemu. Ovdje se ne moraju non stop da razmišljaju o novcu svakodnevno, nego jednostavno žive život onako kako žele, uključujući sve ove benefite koje novac donosi.
Ekonomski razlozi, bolji životni standardi, veće mogućnosti zapošljavanja su glavni motivi mladih za odlazak u inostranstvo, ali i onih koji dolaze u Crnu Goru u potrazi za poslom. Jednu od preko 20.000 radnih viza, koliko se godišnje odobri za strance u Crnoj Gori, ima i Ala Kolesnikova iz Ukrajine.
Mnogo je teško naći posao, jer moraš da lupaš na sva vrata dok te ne otvori. I, naravno, teško da te neko osigura, jer ta siva ekonomija, ne možemo od nje da begnemo nigde. Treba da radiš dva posta minimalno da bi mogo nekako da izađeš na neki dobar standard.
I dok analize tržišta rada u Crnoj Gori ukazuju da čak jedna četvrtina mladih nije ni u oblasti obrazovanja niti zapošljavanja, Duda Joksimović kod svojih vršnjaka u Americi uočava drugačiji odnos prema poslu.
Ono što je ovdje dobro je što ljudi, ukoliko nisu zainteresovani za fakultet, stvarno ni ne studiraju, nego se bave konkretnim stvarima. Kod nas je to malo drugačije, pa niko neće da se bavi nikakvim poslovima, ugostiteljstvo i slično, nego svi hoće državni posao i kancelarijski posao gdje se ništa ne radi, ali samo se stiču neke beneficije i stanovi. To tako da mladi ljudi njihove generacije su definitivno mnogo vrijedniji i spremniji da rade nego naši mladi ljudi.
Za većinu mladih u Crnoj Gori, čak oko 80%, plata i sigurnost radnog mjesta su najvažniji faktori pri odabiru posla, a kao najvažnije uslove pri zaposlenju, ispitanici su naveli lična poznanstva i veze sa ljudima na vlasti, te partijsko članstvo. To je ono što bi naša sagovornica voljela da se mijenja u Crnoj Gori.
Ono što mi se sviđa kod njih je što su vrijedni, mnogo su vrijedniji od nas, i što su spremni da mijenjaju u suštini stvari, konkretno što se politike tiče, a ne kao mi. Kako mi mislimo da ne možemo da utičemo na neke stvari, nego ih samo prihvatamo. Oni su u tom smislu mnogo svjesniji svoje moći u odnosu na nas.
Ova 25-godišnjakinja kaže da će se vratiti u Crnu Goru, ali i razumije sve one koji ostaju.
Konkretno kad pričamo o Savani i o Đorđi, ukoliko radite jedan posao u ugostiteljstvu, vi možete da živite i više nego pristojno. Cijene su gotovo iste kao kod nas, a zarada je neuporediva. Tako da me ne čudi što se veliki broj mladih ljudi, kad im se pruži prilika da tako lagodno žive ovdje, ne čudim uopšte što ostaju mladi ljudi.
Ukrajinka Ala je već 4 godine u Crnoj Gori i nada se da će joj to postati stalna adresa, ali ne plaši se promjene ukoliko bude morala da ide u neko novo inostranstvo.
Život je težak, ali mi tu da živimo i moramo da budemo hrabri. Ako mi ne bude nudila Crna Gora priliku da ostanem, budem išla negde u drugo inostranstvo.
Prema podacima Balkanskog barometra za ovu godinu, 35% mladih u regionu je nezaposleno, a preko 60% njih želi da ode u inostranstvo u potrazi za poslom. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Nenad Branković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.